banatang 3. Totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangang wala siyang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya ay hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangang siya ay mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lamang niya ay hindi kayang pamahalaan? Kailangang siya'y matagal ng mananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng Diablo. Kailangan ding siya'y iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa iglesia at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Kailangan naman ang mga magiging tagapaglingkod sa iglesia ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangang sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino, hindi mapanirang puri kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa iglesia. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kaniyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay gagalang ng lahat at buong tapang nilang may papahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Malaki ang pag-asa kung makikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay, sinulat ko rin ang mga tagubiling ito. Upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakahiwaga namang katotohanan ng ating relihiyon. Siya ay nahayag ng maging tao at pinatototohanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap.